missiyasını qəbul edəcəyinə ümid vardılar. Clinton Şimali Koreyanı raket sınaqlarından çəkinməyə çağırır. Komünist rejimin hökm sürdüyü Şimali Koreya rəhbərliyi sınaqlara hazırlaşdığına işarə edib. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyir ki, yeni administrasiya Pxenyanla münasibətlərini normallaşdırmağa çalışır, əgər Pxenyan nüvə proqramından imtina eləsə. Pxenyandan hələ cavab gəlməyib. Hillary Clinton Asiyaya səfəri davam edir. Dünən Tokiyoda olan Clinton indi Cənubi Koreya, Çin və İndoneziyaya gedəcək. Hələ ki, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən. Ən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram, əziz dinləyənlər. 17 fevral çərşənbə axşamı mədəniyyətin paytaxtı olmaq Bakıya nə qazandıracaq? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız İçəri Şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı ilahiyyəçi filosof İlqar İbrahimli. İlqar bəy indi studiyamıza daxil olmaqdadır və şair Nizami Zöhrabi. Xoş gördük, Nizami bəlim, studiyamızdadır. Necəsiz Nizami bəlim?
Təşəkkür edirəm.
Aha, çox gözəl və indi bizim qonağımız da İçəri Şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı ilahiyyəçi filosof İlqar İbrahimli artıq studiyamıza daxil olacaq. Nəzərinə çatdırım dinləyicilərimizin ki, Bakı İslam Mədəniyyətinin paytaxtı 2009 açılış mərasimi ilə əlaqədar bugün mətbuat konferansı olacaq. Bizim müxbirimiz də oradadır və oradan birbaşa yayım eləyəcəyik. Yəni söhbətimiz davam eləyəcək, əziz dinləyənlər. İlqar bəy artıq gəldi. İlqar bəy, xoş gəldik. Necəsiz İlqar bəy? Sizi də salamlayıram studiyada, Can Bakı studiyasında. Məncə siz birinci dəfəsiz, elədirmi?
Can Bakıda, bəli, birinci dəfə.
Çox gözəl. İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaq Bakıya nə qazandıracaq sualını qoymuşuq bugün Can Bakıda və qonaqlarımızı sizə təqdim elədim, əziz dinləyənlər. İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaq hansı şəhərlərə nəsib olur ümumiyyətlə, İlqar bəy? Yəqin ki, siz bilirsiniz.
Bəli.
Vallahi mən bilmirəm. Bundan əvvəl nələr olub, necə olub, hansı kriteriyalar var? Mənim üçün də maraqlı olacaq eşitmək. Buyurun.
Bu, ümumiyyətlə, ilk olaraq mən dinləyiciləri salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, Can Bakıda, Bakımızın haqqında bugünkü artıq, belə mən başa düşürəm, start verilən bir məsələsi haqqında danışılır. Bu, bir neçə ildir cəmi belə bir praktika mövcuddur. Və səhv etmirəmsə, bu 5 ildən çox tarixə də heç malik deyil. Bu çox yeni bir ideyadır və bu bir neçə hal-hazırda, belə demək olarsa, paytaxtlar bu halı yaşayıblar. Məsələn, bunlar Orta Asiyada olub, ondan başqa İsfahan olub, ondan başqa Ərəb ölkələrindən olub. Məsələn, mən o gün xəbərlərdə oxudum ki, ümumiyyətlə, Kərbala və Nəcəfin gözlənilir elan olunması 2013-də. Bəli. Mən belə başa düşürəm ki, bu ümumiyyətlə hasand məsələ deyil, hər ölkəyə bunu vermirlər. Və Azərbaycan bu mənada, mələ demək olarsa, görünür bir diplomatik səylərinin nəticəsi olub ki, bu il bu estafeti götürə bilib. Və belə demək olarsa, bu bir növ necə olimpiya oyunlarında bir olimpiya şəhəri olmaq böyük bir hal sayılırsa, bu cürdə görünür ki, mədəniyyət mövzusunda İslam mədəniyyətinin paytaxtları estafetini bir illik götürmə, daşıma həmin ölkə üçün kifayət qədər önəmlidir. Azərbaycan həm İslam Konferansı təşkilatının üzvüdür və görünür ki, elə bu təşkilatın üzvü olduğu baxımdan və hesab edir ki, bu günləri də multikultural dünyada Azərbaycan qərb və şərq arasında bir körpü olur. Həm İslam kimliyinə, mədəniyyətinə malikdir, həm qərb ənənələrinə malik olan bir paytaxtı var və bu mənada görünür ki, Bakı Bakının belə bir prezentasiya olunması bu kimi şəhər kimi də Azərbaycanın ümumiyyətlə heç bir nəinki kompleksi yoxdur. Hətta iddiası var ki, biz Avropa şəhəri olmaqla yanaşı, həm də bir İslami şəhərik və bu müsbət xaldır ümumilikdə.
İlqar İbrahim, əziz dinləyənlər, verilişimizdə Nizami Zöhrabidə iştirak edir. Nizami əlim, sizin fikirləriniz necədir?
İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaq və demək Bakıdan İslam dəyərlərini dünyaya tanıtmaq deməkdir. Əslində Bakı yəni bu adı qazanmaqdan ötürü bu təkcə mədəniyyətin, yəni burada zəngin İslam mədəniyyətinin olması ön planda olsa da belə, amma böyük bir diplomatik işin sonucudur, nəticəsidir. Və mən onu deyim ki, Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra özünü dünyaya tanıtmaq açısından, yəni bu çox önəmli bir işdir və İslam mədəniyyətinin paytaxtı olaraq Bakı bu gün yəni dünyanın başqa ölkələrindən gələn qonaqları qəbul edir və artıq həm də Azərbaycanın burada turist axınına böyük əhəmiyyəti olacaq. Bunun iqtisadi əhəmiyyəti də bundan ibarət olacaq. Həm mədəniyyətimizi tanıyacaqlar xaricdə və mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, məsələn bir çox ölkələrdə baxmayaraq biz deyirik ki, bizi hər kəs tanıyır, hər kəs bilir. Çox, yəni, bəsit bir düşüncənin məhsulu olar ki, hər kəs bizi tanıyır. Belə deyir, mən təbii bir şey deyim ki, hətta Çindən gələnlər belə Azərbaycanda yaşayanları, demək, Rus dilli türklər adlandırır. Bax, üzr istəyirəm, türk dilli ruslar adlandırırlar. Azərbaycanda yaşayan, yəni biz türkləri, onlar türk dilli ruslar adlandırırlar. Yəni bunun təfəkküründə, onların düşüncəsində biz tamam başqa bir şey.
Bizi, yəni tərsinə mən elə bildim deyəcəksiniz, rus dilli türklər.
Yox, onlar demək, türk dilli ruslar.
Bəli.
Aydındır belə deyirlər. Yəni bizi bir İslam dövləti kimi qəbul etməmişlər. Yəni tanımırlar. Və baxmayaraq ki biz çox öyünüb deyirik ki bizi belə tanıyırlar. Amma inanıram ki bundan sonra çünki bu təkcə İslam ölkələrindən gələn nümayəndələr olmayacaq. Bunu qonşu ölkələrdən gələn nümayəndələr də olacaq. Və bu bir il ərzində Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya necə tanıdılması və gələcəkdə Azərbaycanın həm mədəniyyətin tanınmasında böyük əhəmiyyət kəsb edəcək, həm də Azərbaycana bu mədəniyyəti tanıtmaqla Azərbaycana turist axınını təmin edəcək. Mən buna inanıram. Çünki bizim böyük turist imkanlarımız var. Amma çox yazıqlar olsun ki, bizdə hər sahədə monopoliya olduğuna görə bu da müəyyən adamların əlində cəmləşib. İnanın ki, bugün gedib Antalya'da bir həftəlik dincəlmək, Qəbələdə üç gün dincəlməkdən ucuz başa gəlir. Yaxud yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq adam üzülür. Yəni mənim öz ölkəmdə istədiyim gün yəni gedib haradasa bir yerdə dincəlməkdən ötürü daha çox vəsait xərcləməli oluram. Nəinki bir qonşu ölkədə olsun, İranda olsun, yaxud Türkiyədə olsun. Ona görə də inanıram ki, yəni burada həm də Azərbaycanda bu İslam mədəniyyətinin tanıdılması, həm də Azərbaycana yabancı şirkətlərin, yəni turist şirkətlərinin daxına səbəb olacaq. Bu onlar da təbii ki, bura gəldikdə, əgər buna bizim yəni yüksək dairələrdə lazımi şərait yaradılarsa və burada da kimsə monopoliya olaraq əlini qoymayacaqsa, burada yəni çox gözəl turist mərkəzləri açıla bilər və dünyanın müxtəlif yerlərindən turist cəlb edə bilər. Və bu cəhətdən önəmlidir.
Çox sağ olun Nizami Zöhrabi, şair yazıcı. Buyurun İlqar bəy.
Mən düşünürəm ki, bu məsələlərdə ümumiyyətlə çox diqqət olunmalı mövzulardan biri budur ki, biz çalışmalıyıq ki, məsələlərin slogan və şuarçılıq tərəfindən çox məsələlərin mahiyyətinə bu ildə diqqət olunsun. Azərbaycan hansı halda daxil olur? Mənə elə gəlir ki, biz çox təəssüflər olsun ki, yetərincə ictimai dinləmələr bu mövzu ilə bağlı ölkəmiz keçirmədi. Yəni, belə demək olarsa, bu ilin elanına hazırlıq üçün lazım olan, belə demək olarsa, səfərbərlik baxımından belə bir işlər çox az görüldü. Yəni, məncə daha uyğun olardı ki, belə bir ilə daxil olmaqdan öncə Azərbaycanda İslam mədəniyyət paytaxtı olunmaqla bağlı bir geniş bir, belə demək olarsa, ictimai elitanın iştirakı ilə böyük bir dinləmələr keçirilərdi, bir iş planı təsdiqlənərdi və biz nələr etməliyik? Misal üçün, hansı vəziyyətlə biz gedirik? Məqsədimiz nədir, strateji məqsədimiz nədir və necə burada operativ məqsədlərimizə çatmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu olmayıb artıq buna bir daha qayıtmaq lazım deyil. Olubsa da bu sırf rəsmi və bu kimi dairələrdə olub. Amma ümumi toplum olaraq bu yaşanmayıb, təəssüflər olsun. Amma bu gün də gec deyil. Mən elə gəlir ki, bu gün yəni təcili, yəni yubanmadan belə bir dinləmələr olmalıdır, belə bir düşüncələr olmalıdır və biz də öz tərəfimizdən belə bir yaxın vaxtlarda sırf yəni vətəndaş cəmiyyəti daxilində bu cür dinləmələrin keçirilməsini lazım bilirik və həmin orada müəyyən bir addımların müəyyənləşməsində zəruri bilirik. Çünki biz burada nə əldə eləmək istəyirik? Düşünürəm ki, burada həm əldə olduqlarımızın fiksə olunma baxımına və konvertləşdirmə baxımına, dünyaya təqdimat baxımından çox şeylər etmək olar. Bir, üstəlik, hal-hazırda özümüzün də fərqinə varmayıb, amma dərin qatlarda bizim İslam mədəniyyətinə aid olan çalarların daha da dərin təhqiq olunması baxımından bir çox işlər görmək olar. Bizdə hələ də təəssüflər olsun ki, belə demək olarsa, Sovetdən sonra yetərincə həmən o Azərbaycanın İslam mədəniyyəti ilə bağlılığının bütün çalarları işlənməyib. Və bunun üçün bir, belə demək olarsa, bir müsbət mənada qıcıq da yoxdur. Bununla bağlı bir məqalə yazmalar, bununla bağlı bir təhqiqatlar üçün bir meydançanın açılması və belə məsələn, təsərrüzə götürün ki, biz məsələn üçün keçən əsrin əvvəllərindən danışsaq, o zamanın cəmi nisbətən iki ismini, İslami ismini tanıyırdı. Toplu, Mir Məhəmməd Kərim Qazı və Əbu Turabağa. Amma orada çoxlu sayda olub, yaxud ondan öncəki əsr, yaxud ondan öncəki əsr, yaxud memarlıq baxımından, ümumiyyətlə, İçəri şəhərlə məsələ bitmir ki, heç İçəri şəhərin özü qalır. Yəni, bu məsələ kaliqrafiyayla bağlı, xətlərlə bağlı, ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, bütün bunlarla yanaşı ən özəlliklə önəmli məsələ budur ki, Azərbaycanın İslam mədəniyyət paytaxtı olaraq Avropa məkanında mövcudluğunun da mümkünlüyü olan bir əslində bir reallıq ortalığı. Belə keçən əsrin əvvəllərindən istir arxitektur ansamblinə görə bu gün Avropanın özündə İslam yayıldıqca orada bu fenomen yaşayır. Əslində bunu keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda bu fenomen ortalığa çıxmışdır. Mənə elə gəlir ki, bir növ sistemləşdirməyə sıralama lazımdır bu məsələləri. Fəlsəfi fikir baxımından təqdimatı fikirləşmək lazımdır. Ondan başqa sırf olaraq bu fiziki, yəni memarlıq və bu kimi məsələlərlə bağlı bunları düşünmək lazımdır. Və bu daha çox, belə demək olarsa, Azərbaycan bundan nələr əldə edəcəyin üzrə fikirləşmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bu məsələdə bütün toplum səfərbər olmalıdır. Çünki bu hər il, hər topluma qismət olan bir imkan deyil.
İlqar İbrahimlə, əziz dinləyənlər, Nizami bəy desin.
İbrahim. Ben yani fikirleriyle tam şəriçəm. Doğrudur, əslində bu yani Azərbaycan İslam mədəniyyəti ili, Bakı demək İslam mədəniyyətinin paytaxtı ili elan olunursa, bundan ötürü yani 1-2 il öncədən artıq bu işlərin tanıtımı ilə məşğul olmaq lazımdır. Yani bütün ölkələrdə keçirilən sərgilərə qatılmaq, məhz bu sloganlarla yəni qatılmaq lazımdır. Və bunlar bu tanıtım çox yəni gec başladı. Əslində yenə deyirəm, yəni buna da şükür ki, yəni başlandı, heç olmasa müəyyən işlər görülür. Amma bunu daha gözəl eləmək olardı. Allah nəsib eləsə, yəni gələcək hardasa 5 ildən 10 ildən sonra yenə bu işlər olduqda, heç olmasa indi buraxılan səhvlər belə deyək, düzdür bizim adətən məmurlar səhv deyəndə onu çox pis qəbul eləyirlər, qəbul eləmirlər. Onları səhvsiz olduqlarını yəni belə düşünürlər. Amma bunlar təbii ki, səhvlər var, iş olan yerdə səhvlər var, amma bu səhvlərdən heç olmasa gələcəkdə bunları aradan qaldırmaq, bu səhvlər onları aradan qaldırmaq üçün indi yollar aramaq lazımdır. Və bugün yenə deyirəm, məsələn, bilirəm ki, 2-3 gün bundan öncə İstanbulda bir turizm sərgisi keçirilirdi və Azərbaycandan da böyük bir nümayəndə heyəti qatılmışdı. Və təbii ki, onlar da bildiyim qədər və o İstanbul sərgidə təkcə demək bir turizm Azərbaycanın turizm potensialını yox, həm də Azərbaycandakı İslam mədəniyyətini yəni təqdim edəcəkdilər. Və istərdim ki, yəni Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan yəni ümumiyyətlə başqa-başqa əlaqəli təşkilatlar dünyanın başqa yerlərində, təkcə İslam ölkələrində yox, başqa ölkələrdə keçirilən sərgilərə də məhz bu İslam mədəniyyətinin daşıyıcısı olaraq qatılsınlar və bunu tanıtsınlar. Yani bu çok önemlidir, çok önemli bir iştir.
Tabii. Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, İslam medeniyetinin paytaxtı olmaq Bakıya nə qazandıracaq sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim sizə. İçəri Şəhər Cümə Məscidinin imam cemaatı ilahiyyəçi filosof İlqar İbrahimli və şair Nizami Zöhrabidir qonağımız. Sizə də sualımız var. Siz necə bilirsiniz? İslam medeniyetinin paytaxtı olmaq Bakıya nə qazandıracaq? Layiqdirmi Bakı İslam medeniyetinin paytaxtı olmağa? Biraz kobud desəm, deyil mi İlqar Bey? İlqar Bey, indi bir sual verəcəm. Təbii ki, hər ikiniz bax, İslam mədəniyyəti nədir? Nədir İslam mədəniyyəti?
Aydındır. İslam mədəniyyəti ümumiyyətlə İslam identitisinə aid olan bir anlamdır. İslam kimliyinə aid olan anlamdır. Biz İslam kimliyi anlamı ilə bağlı aydın təsəvvürümüz olmasa, İslam mədəniyyəti ilə də bağlı biz bir daha bir növ aydınlığa gələ bilməyəcək. İslam kimliyi gəldikdə bu müəyyən dünya görüşünə və müəyyən əməli praktikaya aid olan bir əslində mövzudur və konkret olaraq dünya görüşü məsələsində, yəni Allahdan başlayıb Allahda olub və Allaha doğru getmək bir dünya görüşünə malikliyidir. Yəni tək bir Allaha tapınma və insanın məhz Allah tərəfindən yaradılaraq, insana iradə azadlığı verilərək, onun burada yaşayaraq bir imtihan dünyasını yaşadığının və elçilərin göndərilərək, onun necə doğru yaşaması üçün təlimatlandırılmasını inanmaq və sonuncu elçinin məhz İslam peyğəmbərinin olmasını qəbul etmək və bu dünyadan sonra bir qiyamət günündə etdiklərinin sorğu hesabını vermək kimi bir dünya görüşü anlamına malik olmaqdır. Hı hı. Və bunun yanında məhz necə yaşamaq ki, kamil insan olmaq üçün insan, yəni daha bir növ qısa və daha doğru və daha düz yol getsin ki, kamil olaraq, insan olaraq yaşaya bilsin. Bu insanın istər fərdi, istər ictimai həyatında, istər özü ilə bağlı, istər özü Allahla bağlı, istər özü digər insanlarla bağlı, istər insan özü və digər qeyri insanlarla bağlı, təbiətlə bağlı nə etməliləri məsələsidir. Özü ilə bağlı məsələlərə gəldikdə, bu kompleks məsələdir. İslam dünya görüşünün təqdim etdiyi məsələlərə baxdıqda, bura gigiyenik məsələlərdən tutmuş, burada ümumilikdə əxlaqiyyat məsələlərindən tutmuş, burada davranış məsələlərindən tutmuş, burada hər bir bütün bu çalarlar fərdi məsələlərin mövzusuna aiddir. İnsanlarla münasibətlər gəldikdə də həmən kimi, toplumla münasibətdə, təbiətlə münasibətdə, bütün bunlar ümumiləşdirsək desək, İslam mədəniyyəti, İslam sivilizasiya anlamının sütunlarıdır. Və əslində memarlıq da buna qayıdır. Əslində belə demək olarsa, şəhər salmaq da buna qayıdır. Aha. Bütün şəhərlərin mərkəzi meçidə yönələyək tikilir. Yəni, şəhərlər meçidə görə salınır, meçidlərin görə bazarlar salınır və şəhərin, istənilən müsəlman şəhərinin mərkəzi meçid və bazar, yəni insanların Allaha dərgahında bəndəlik etməsinə və bu dünyada real yaşamasına hidmət etməli müsəlman şəhərləri. Siz diqqət eləsəz, görəcəyik ki, Bakıda, xüsusən İçəri şəhərin özündə 20-dən çox məcidin olması qısa, kiçik bir məkanda bu nəyin göstəricisidir və bu kimi. Üstəlik də, yəni, ümumiləşdirsək, götürsək, Azərbaycan həmişə İslam mədəniyyətinin avangardında gedən bir toplum olub, əgər biz Çar İmperiyasından öncəki bir mərhələni xüsusilə götürsək. Beləliklə görəcəyik ki, məsələn, riyaziyyatın, astronomiyanın, fəlsəfənin, məsələn, bir çox fəlsəfi məktəblərin biz götürsək, aparıcı insanları Azərbaycanla bağlı. Məsələn, həmin o şəhid olmuş filosof Suhrəvərdi, ümumiyyətlə, işraq fəlsəfəsinin banisi Azərbaycanla bağlıdır. Və ümumiyyətlə, bu dediyimizi çox davam eləmiyorlar. Yaxud teatr məsələsi, Azərbaycanda sırf İslami teatr həmişə mövcud olub. Azərbaycanda ümumilikdə folklora bağlı Azərbaycan insanının ümumi olaraq öz inanclarını yaşatma baxımından davamlı olaraq bir İslami teatr mövcud olub. Azərbaycanda muğamın özü, bu da bir inanca qayıdan, bir qəm fəlsəfəsinin ifası anlamına gələn məsələlərdir. Aşıq sənətinin özü. Yəni, baxın, dediyim bütün bu çalarların hamısı bir İslam mədəniyyətinin hansısa bir tərkib hissələridir. Sözsüz ki, dediyim məsələ budur ki, ən diqqət olmaq lazım ki, bütün bunlar hansısa başqa mədəniyyətlərin qarşısında dayanma kimi yox, özünü təqdimat və digər bütün mədəniyyətlərin də ən yaxşı çalarlarını götürmə vektoru üzrə olmalıdır. İslam mədəniyyətinin ən böyük xüsusiyyəti budur ki, o qərbə və şərqə bölmür insanı. Dünyanın tərəqqiyə aparan hər bir şeyi İslam mədəniyyətinin tərkibində ola bilər. Bu mənada biz daha aydın yanaşmalıyıq. İslam mədəniyyəti şərq mədəniyyəti demək deyil. İslam mədəniyyəti əslində insan kimliyini, insan kamilliyinə xidmət edən hər bir şey İslam mədəniyyətinə aid olmalı və bizim şərq və qərb kimliyimizin əslində olmağı ilə yanaşı birləşdirici amillərdən biri həmin İslam mədəniyyətidir. Burada ən önəmli mövzulardan biridir ki, İslam mədəniyyəti bizi Çində də lazım olarsa tərəqqinin ardınca getməyi öyrədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bunu biriləri çalışa bilər ki, biz İslam mədəniyyəti paytaxtıyıqsa, biz Avropada nə işimiz var anlamlarına getirib çıxarsın. İslam mədəniyyətində olma Avropa kimliyinə qarşı çıxma anlamına gəlməməli. Bosniya müsəlmanları var, müsəlman mədəniyyətləri var, müsəlman kimlikləri var. Avropanın da düz ortasındadırlar və bir yaxud başqa nümunələr də göstərmək olar. Düşünürəm ki, bütün bunlarla bağlı ciddi, ən azı bu il səbəb olacaq insanlar bu haqda çoxlu düşünsünlər.
İlqar İbrahim. Buyurun, Nizami Söz abi.
Ben bir şey diyeyim ki, yani Bakı İslam medeniyetinin paytaxtı elan oldu. Ama Bakıya baxaq, bu günleri Bakıya gelen bir adam ilk bakıştan Bakını bir İslam şehri kimi kabul edir mi? Eğer yine deyirəm, yani bu haqda bilgiler olmayan, təsəvvür olmayan bir adam gelsin ve Bakını, tabii ki ben inanmıram, yani her adam Bakını İslam. Çünkü oradaki hem arxitektura elementlerine deyim. Mesela hem de ki İslam'ın bazı ayinlər var da belə deyək. Yəni bunlar hər dinin öz müəyyən əlamətləri var bunlar. Məsələn gedirsən o İstanbulda yaxud Təbrizə başqa bir İslam şəhərlərinə getdikdə orada ilk növbədə o böyük məscidlər adamın diqqətini cəlb edir. Və İslamda həmişə azan olub. Yəni bu bir ayindir. Heç məsələn istər Moskvaya ged, yaxud başqa Rus şəhərinə ged, o müəyyən saatlarda kilsə zəngləri çalınır. Və amma bu gün Bakıda azan səsinin eşidilməməsi və çox təəssüf ki, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin bu qadağalara etirazını bildirməməsi adamı heyrətə gətirir. Əcəba biz bir müsəlman dövlətində yaşayırıq. Hardansa özümüzün müəyyən yerlərdə, yəni bir müsəlman dövləti kimi hətta dünyaya tanıtmağa çalışırıq. Amma bu yandan o İslam'a olan yasaqları da eyni sükutla qarşılayırıq və eyni o cürdə razılaşırıq. Yəni bu günləri deyəndə ki, azan verilsin, buna da alqışlayırıq. Azan olmasın, yenə də susuruq. Yəni susmaq isə yəni razılıq əlamətidir. Təbii ki, bunu toplum çıxıb mitinglərlə çıxıb eləyə bilməz, amma bundan ötürü qurumlar var və Qafqaz müsəlmanları idarəsi buna səsini çıxarmalı idi. Bu bir İslam ölkəsidir, bir müsəlman ölkəsidir və təbii ki, Bakıda azan səsinin eşidilməsi əslində Bakını alçaltmır, Bakını daha da ucaldır. Bu günləri mən deyirəm ki, yəni İstanbulda olanda orada azan səsi eşidəndə adamın içində bir rahatlıq olur. Azan vallahi mən bilmirəm dünyanın harasında olursa olsun orada azan səsi eşidəndə yəni bəlkə də bizim ruhumuzda, qanımızda, canımızdadır, bizə bir ruh verir. İçəridən bir paçlıq gəlir adamın içinə. Amma Bakıda bu günləri azanın yasaq edilməsi, mən düşünmürəm, yəni bu hansısa bir məmur istəyəməyə bilər bunu. Kimsə istəməyə bilər, amma o həmin məmur da düşünməlidir ki, mən hansı ölkədə yaşayıram, hansı xalqım, yəni səsi ilə gəlmişəm bura, əgər belə deyək səsi ilə gəlmişsə, yaxud hansı toplum məni bugün dəstəkləyir, mən kimlərin üzərində amirlik edirəm və bu insanların mənəviyyatına toxunuram, mənim bu hərəkətlərim kimisə hissiyatına toxunur. Və belə şeyləri yenə deyirəm, bundan ötürü də müəyyən iş görməsi gərəkdir. Əslində yenə deyirəm, heç olmasa, heç olmasa, yəni bu il o məsələlərə qayıdılmasını istəyərdim. Yəni mən içindən gələni deyirəm, mən demirəm ki, kimlərsə harasa səslənmirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, nə olardı? Yəni bu yöndə də iş aparlardı. Nə olardı? Yəni bizdə də Bakıda başqa müsəlman ölkələrində olduğu kimi səhər saatlarında, günorta saatlarında, yəni azan saatlarında azan verilərdi. Bu insan bu ilk növbədə yəni Bakıya gələn adama bildirərdi, hə qardaşım, bu həqiqətən də bir İslam ölkəsidir. Əgər bu gün üzr istəyirəm demək, o kosmosa gedən Amerika astronavtı, yəni orada deyir ki, demək bu azan səsinlə yəni qürurlanırsa belə deyək, biz nə üçün bir müsəlman olaraq bu azan səsi əcəb kiminsə beynini əgər yorursa qulaqlarını tıxasın. Amma bunu böyük toplum eşitmək istəyir axı. Amma çox təəssüf yenə deyirəm, təəssüf sizə mən bu deyirəm, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin bu sahədə işi görünmür və əslində İslam mədəniyyəti dedikdə artıq yəni Qafqaz müsəlmanları idarəsi hardasa bu yöndə işlər aparmalı idi. Bunu təkcə Mədəniyyət Nazirliyinin boyuna qoyma olmaz. Çox sağ olsun Mədəniyyət Naziri, çox sağ olsun ondan yuxarıda duran məmurlarımız belə deyək, bu işləri təqdir edir, amma bunların kölgəsində getmək bildiğin bu olmaz.
Mən gözləyirdim ki, yəni bu yöndə hansı-hansısa tədbirlər olmasın, yəni hər şeyi Mədəniyyət Nazirliyinin boynuna qoymaq, hər şeyi Mədəniyyət Nazirliyi eləməsin. Azərbaycanda o qədər imkanlı təşkilatlar var, o qədər imkanlı şirkətlər var. Bunlar hər birisi əgər Azərbaycan adına başqa bir ölkədə bir tədbir keçirsə, bu günləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı başqa-başqa ölkələrdə keçirdiyi tədbirlərə belə İslam mədəniyyətinin müəyyən bir elementlərini qatsalar, vallah gözəl olar. Bu Avropada da orada yaxşı səslənər, bu müsəlman ölkələrində yaxşı səslənər. Çox-çox təəssüflər olsun ki, yəni bu yöndə iş getmir. Həmişə bir tərəfli görürük. Məs elə bilirik ki, Xocalı soyqırımı anlatmaq ancaq elə Xocalıda o faciənin qurbanlarını göstərmək. Bunu həm də bu bir fürsətdir. Bundan istifadə eləməyi bacarmaq lazımdır. O dinimizi elementlərini də bura gətirmək lazımdır. O mədəniyyətimizin elementlərini də gətirmək lazımdır. Bu yəndə iş görmək görə.
Nizami Zöhrə bəy. İlqar bəy, bayaq bir siz binaların tikilməsindən bağlı bir iş. İndi necədir? Necə bilirsiniz? Bakıda əməl olunurmu həmin prinsiplərə? Siz dediyiniz.
Yo, bu yəni belə demək olarsa, o vaxtki şəhər salma mədəniyyətinə uyğun bir məsələlər idi. Və hal-hazırda mən deyərdim ki, şəhər salmada bir o fəlsəfə ümumiyyətlə itib. O ayrı bir mövzudur. Mən burada bir nöqtəni istərdim. Deyəm ki, buyurun. Baxın, ümumilikdə bizim bu il bu paytaxt olunmağımız böyük məsuliyyətlidir. Yəni, böyük məsuliyyət yaradır hamımız üçün. Yəni, hamı burada məsuliyyətini daha da çox hiss etməlidir. Azalla bağlı tam doğru buyuruldu. Bu, keçən il qalmışdı belə bir problem və çox ağrılı bir meziyyət yaranmışdı və mən bildiyimə görə hal-hazırda sərbəst verilir. Yəni, ən azı mənim müşahidə elədiyim məşidlər azan vaxtı azanlarını sərbəst verirlər və o qadağa zənnimcə ən azı Bakıda aradan götürülür. Bəzən əyalətlərdə az da olsa qalır, onları da həll edirik biz devam olaraq, insanlar mərkəzi olaraq. Amma bu da deyilən sözlərdə tam böyük bir məntiq var ki, biz gələn il belə bir paytaxta çevrilməli olma ərəfədə. Bizim ölkədə buna hazırlıq getmək əvəzinə biz azan qadağasından danışırdıq və yaxud hicabla bağlı. Biz bu il bilirsiniz ki, məktəblərdə davamlı olaraq problemlər yaranır. Müsəlman paytaxtı olan bir ölkədə bu məsələ ümumiyyətlə köklü qurtarmalıdır. Və yaxud pasportlarda, şəxsiyyət vəsiqələrində indiyəcən qadağa var. Bu, İslam mədəniyyətinin paytaxtı olan bir şəhərin sakinlərinin belə bir problemin olması bu absurddur. Mən amma genə də məsələləri dediyim kimi bu cür ağ və qara rənglərdə görmək istəməz. Məncə bu böyük bir hadisədir, böyük bir vəziyyətdir. Məsələn, Xocalı soyqırımı gəlir. Mən elə gəlir ki, bu ilki Xocalı soyqırımı artıq həmən o Azərbaycanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı olma vaxtının içinə düşürsə, deməli Azərbaycan bu il bir İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi bu il hamıya müraciət eləməlidir ki, baxın, biz belə bir vəziyyət yaşadıq vaxtı ilə, biz eyni zamanda yaxın bir vaxtlarda Qəzzada yaşandı bu cür məsələlər və digər. Düşünürəm ki, baxın, bu həmrəylik hissindən yararlanmaq lazım və yaxud tutaq ki, hal-hazırda təəssüflər olsun ki, son zamanlarda Azərbaycan və yaxudi xalqları arasında bir qarşı durma yaratmaq istəyənlər var, xüsusən ermənilər tərəfindən. Mən elə bilirəm ki, açıq bir mesaj verilməlidir ki, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olduğu üçün və müsəlman paytaxtı olduğu üçün Bakı müsəlmanlığın kimliyinin zəruri şərtlərindən biri budur ki, digər səmavi dinlərin insanlarını qardaş bilməyi, onlarla məhəbbətlə rəftar etməkdir və bu bizim mədəniyyətimizin tərkib hissəsidir. Yəni, insanları təcrid etməmək, insanlarla, insan ağuşunu açıb onlarla birgə yaşamağı bacarmaq. Bax, dediyim kimi, bütün bir, ya, İslamofobiya bir dünyada ciddi problem var da. Biz qərbə deyə bilərik ki, bizim bu illəri paytaxt elan olunan ilimizdir. Gəlin, biz sizə kömək edək. Bu fobiyadan qurtulasız, daha yaxından tanıyasız. Biz qərbin danışdığı dildə danışa bilirik. O dildə biz İslamın məhz qorxulu deyil, məhz həqiqi obrazını çatdırma imkanlarımız ola bilər olsun. Mən dediyim kimi bu böyük fürsətdir. Böyük fürsətdir. Sözsüz ki, bunun turizmə, sözsüz ki, bunun başqa məsələlərdə böyük faydaları var. Xüsusən nəzərə alsaq ki, iqtisadi kriz dövrünə düşən məsələlərdir. Bunlar özləri bir yeni imkanlardır ki, daha səmərəli imkan istifadə olsun. Bu həm Avropaya yönəlik turist cəlb edicilik olar ki, siz bu il İslam mədəniyyət paytaxtına getmək istərdinizmi? həm müsəlman dünyasına gəliniz bu ilki paytaxtınıza baş çəkiniz. Ona görə də burada o fikirlər də tam doğrudur, mən də bölüşürəm.
İlqar İbrahimli, buyurun.
Mən bir şey deyim ki, yəni... İlqar bəyin qeyd elədiyi kimi artıq yəni görürük ki, bu ermənilər tərəfindən yəhudilərlə müsəlmanlar arasında bir nifaq salmaq yəni, məsələsi yəni çox gündəm belə aktiv şəkildə gündəmə gəlir. Amma yəni İslam həmişə tolerantlıq tərəfdarı olub, tərəfində olub. Hələ onu deyim ki, yəni Peyğəmbər əleyhissalamın hicrətindən sonra ilk dəfə olaraq Mədinədə 3 səmavi dinin nümayəndələri, xristianlar, yəhudilər və müsəlmanlar bir araya gəldilər. Demək, Nəzrandan gəlmiş o xristiyan heyəti, yahudilər, bir də ki, Peyğəmbər əleyhissalam və bunlar böyük bir tərkibdə, yəni bircə, o bir cəmiyyətdə bircə yaşayış qaydalarını, o normaları təyin eləməyə çalışdılar. Və bugün kimsə müsəlmanları, demək, başqa xalqlara, başqa dinlərə daha doğrusu təpki göstərməkdə suçlaya bilməz. Çünki bunun təməli əgər bizim Peyğəmbərimiz tərəfindən qoyulmuşsa və heç bir dində başqalarına qarşı belə tolerantlıq yoxdur. Amma bunun təməli əgər bizim Peyğəmbər tərəfindən qoyulmuşsa və biz Peyğəmbərin o qoyduğu adət ənənəni, belə deyək, həmişə davam etdirə-etdirə, yəni müsəlmanlar bugünə gəlib çatmışlarsa, bundan sonra da belə olacaq. Təbii ki, baxmayaraq ki, biz kimlərdənsə, yəni yamanlıq görsək, bütün pislikləri görsək də belə hər zaman başqalarına qucağımızı açmışıq. Bütün müsəlman dünyası belədir. Bu təkcə biz Türk olaraq bizə aid deyil. Bütün müsəlman dünyası belədir. Yəni, heç zaman başqa dinlərə qarşı bir pis mövqədə, yəni kötü mövqədə dayanmır. Amma bugün bundan ötürü də yenə deyirəm, bir aktiv bir proqram həyata keçirilməlidir. Məsələn, Azərbaycanda nə qədər yəhudi icmasının nümayəndələr var, nə qədər yəhudilər var. Bunların məhz belə dialoglarda, belə bir dəyərli masa arxasında bu icma başçılarının bir toplantısı olmalıdır, bir yerdə müzakirələr olmalıdır və görək ki, həqiqətən bizim aramızda bu bu narazılıqlar var mı, mövcud mu? Ya bunları kimsə uydurur, bunu dünyaya çatdırmaq lazımdır. Bundan ötürü böyük iş görmək lazımdır. Mən onu deyim ki, İlqar bəyin fikrindən tam razıyam ki, təbii ki, Avropa ölkələrində də bugün keçirilən bütün o tədbirlərdə məhz Azərbaycanın İslam ölkəsi olduğu və Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olduğunu bunu tanıtmaqla biz həm də Azərbaycanın həm iqtisadi potensialını tanıda bilərik, həm mədəniyyətini tanıda bilərik, həm Azərbaycanın necə sülhsevər bir dövlət olduğunu tanıdarıq. Və onu da qeyd edeyim ki, Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olması heç də təsadüfi olmadı. Demək, 2 il bundan əvvəl Liviyada İslam konferansı təşkilatlarının toplantısında məhz Azərbaycanın müharibəyə məruz qaldığı və müharibə nəticəsində işğal olunmuş ərazilərimizdəki maddi mənəvi sərvətlərimizin, mədəni sərvətlərimizin ermənilər tərəfindən necə dağıdıldığı, talan olunduğu gündəmə gəldi. Bundan sonra İslam konferansı təşkilatlarının demək doğrusu Azərbaycana olan böyük saygısının, belə deyək, nəticəsində Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması qərarlaşır, gündəmə gəldi. Və çox, bir şey deyim ki, biz hərdən deyirik, bizi kimsə qəbul etmir. Bizi çox gözəl qəbul edirlər. Biz sadəcə tanıtım yönündə azış yaparırıq. Biz sadəcə dərdlərimizi dünyaya açıb demirik. Bizdə biraz da bir təkəbbür də var. Nətər deyirlər, bir yerimizi kəssələr belə, özümüzü çox belə şıx qamətlə tuturuq ki, heç bir yerim ağrımır. Ağrıyır, ürəyimiz ağrıyır, amma bunu kimsə bir özə vermirik. Amma görün, ermənilər nələr eləyir. Onlar hətta olmayan şeyləri bir ağırlı kimi göstərirlər. Yəni, özlərin dünyada bir məzlum xalq kimi göstərməklə görün, nələrə nail olublar. Biz özümüzü çox belə, yuxarıdan aparmaqla, biraz quru, biraz da təkəbbürlü aparmaqla olanları da qeyb, əlimizdən vermişik. Ona görə də hər məclisdə, mənim anlıyorum görə, istər diplomatik məclis olsun, istər iqtisadi bir toplantı olsun, turistik toplantı, hər yerdə bizim adamlarımız fəal olmalı. Və burada, demək, həm Azərbaycanın o dərdlərini aşılamalı, anlatmalı, həm də ki, mədəniyyətimizin bir parçasını daşımalılar. Mən istəyərdim ki, məsələn, bugün, şəxsi kimi deyim, bugün Azərbaycanda o qədər imkanlı, yenə də deyirəm, saysız hesabsız pullar var, neft pulları gəlir Azərbaycana. 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon dollar, yəni hansısa bir, bir meyxana deyənə, inanın ki, maşın bağış deyirlər, ev bağış deyirlər. Bunlar
SMS göndərmirlər.
Hər şey deyirlər. Amma həmin pullarla Azərbaycanın dərdləri anladan, Xocalı faciəsi olsun, başqa şeylərimiz olsun, bizim dağıdılmış mədəniyyətimizi, bunları CD-sin,
Yəni DVD variantında olsun və Azərbaycandan gəlib qayıdan, tez gələndə demirəm, gedən o turistlərin hər birinin çantasına Azərbaycan haqqında 5-6 broşür, başının o Azərbaycanın o tanıtım broşürlərini bir dənə də o CD-dən qoy, onun çantasına hədiyyə olaraq və bu 100 adamdan heç ən azı 20-si 30-u bu CD-ni açıb maraqlanacaq. Və burada bunu görəcək. Bu çox böyük vəsait tələb eləmir. Bir CD-nin olan qiymətidir. 30 qəpik, 40 qəpik, doğrumu? Milyonlarla bunu buraxmaq olar və bunu dünyaya belə yaymaq olar. Bir də götürürsən, oturursan evində, bir də götürürsən e-mail adresi, haradansa bir başqa ölkədən bir yaba, demək...
Xarici.
Bir, məlumat gəlir. Evet. Yəni, erməni həmişə fəaliyyətdədir. Başqaları da olsun fəaliyyətdədir. Biz isə gözləyirik, nə vaxtsa bizim, nətər deyirlər, barmağımızı qoparacaqlar, onda artıq biz o ağrılı yerimizdən tutub
hara
çəkirik. Ona görə bir qabaqlayıcı tədbirlərimiz olmaq. Qabaqlayıcı demirəm, yəni başımıza gələn bu faciəni ən azı dünyaya tanıtmaq. Bu bir fürsətdir. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Bu mövzuda filmlər çəkmək lazımdır. Görürsünüz, filmlər, televiziyanın imkanları böyüdü. Televiziyanın eləyə biləcəyini heç kəs edə bilmir. Ona görə bu fürsətdən istifadə eləmək gərəkdir.
Nizami Zöhr abi, Nizami müəllim, sizə mesaj gəlib. Yazırlar, Nizami müəllim, çox sağ olun, biz sizi dəstəkləyirik. Sizi harda axtaraq tapaq, yazır imzasız bir mesaj gəlib. Harda tapsınlar?
Elə bu Azadlıq Radiosun.
Mən bilirəm, amma siz deyin, sizi tanıdın, dinləyirlər, görünür sizi tanımlar.
YOM Türk Dünyası Mədəniyyət Dərcisinin redaktoruyam. Yəni, Türk mədəniyyətin, belə deyək, ortaq Türk dəyərlərimizi dünyanın ən az 14 ölkəsində yayımlayıram. Yəni, o bildiyiniz qədər o dərc elədiyim dərci, YOM dərcisi, demək, 14 ölkənin kitabxanasına gedir. Bunun üçün, yəni, fəxr edirəm və onu da deyim ki, bundan ötürü heç bir, aradansa bir vəsait mənbəsi yoxdur. Sadəcə o abunə hesabına bu işləri yürüdürəm və fəxr edirəm ki, bugün başqa-başqa ölkələrdə, yəni 14 ölkədə mənim yayınladığım dərcinin abunəçisi var, oxuyucusu var və oraya məqalələr Türkiyədən, İrandan, Qazaxıstandan tutmuş məqalələr gəlir, bu işlə yürüdürəm. Əgər mənimlə əlaqə saxlamaq üçün yom.dərcisi uyruqlu a yahoo.com buyurun bana, bir də ki mobil telefonumu da deyə bilərəm.
Buyurun,
050-539-1078.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Nizami müəllim, tez-tez bizim Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının qonağı olur. Amma Can Bakıda birinci dəfədir. Elə İlqar bəy də birinci dəfədir. İlqar bəy, çoxlu mesajlar gəlib. Oxuyum, İlham bizə yazır ki, İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaq məncə Bakıya heç nə verməyəcək. Tozlu torpağa bürünən gözəlliyini ilildən itirməkdə olan Bakımızı heç nə xilas etməyəcək, yazır İlham. İçəri şəhərə baxanda adamın ürəyi ağrıyır.
Mən elə gəlir ki, bu ildə bir İslam mədəniyyətinin mahiyyətindən nəsə bəhrələnsək, onun bir mahiyyətinin çaları da pozitivlikdir. Olanı budur. İndi oturaq, bundan nə faciə düzəldik? Xeyr, mən elə gəlir ki, o toplumlar ki, olan hadisələrə faciə kimi baxır və süsləşirsə, onlar irəli getmir. Bəli, faciəvi vəziyyətdim, belə demək olarsa, şəhər salma durumunda və yaxud xoşa gəlməyən çalarlar çox. Nə edək? Pozitiv halla bu nəticələri qabağa baxaq, nə etməklə bağlı. Mənə elə gəlir ki, bu da həm İslam mədəniyyətimizin tərkib hissəsindən biri budur ki, pozitiv olmaq, qurucu olmaq, kreativ olmaq, bu özü bir mühüm məsələlərdən biridir. Mən tövsiyə edəyərdim ki, biz əksinə o inertsana ətaləti dağdaq bir təzə təravətlə baxaq məsələlərə.
Daha bir mesaj sahib bizə yazır ki, Nizami bəy, deyirsiniz ki, bizimkilər Azərbaycanın İslam mədəniyyətini İstanbulda təqdim edəcəklər. Məgər Azərbaycanda İslam mədəniyyəti var ki, bax belə bir...
Valla, hər şey var. Sadəcə onu görməkdən də ötürü bir baxış bucağın olmalıdır. Əgər olmayan yerdə belə deyə, yəni bunu dünyanın harasına baxsanız, orada İslam mədəniyyətinin elementi var. Harasına baxsanız. Müəyyən elementlər var. Bu günləri əgər Almanyada orada yaşayan türklər dünyanın Avropadakı ən böyük bir məscidi yapıyorlarsa, tikirlərsə, demək Bakıda çox düzdür, Sovet dönəmində yəni bizim İslami dəyərlərimiz yerlə yeksan olundu. Mən deyirəm, baxanda müqayisə edirsən İranla, Türkiyə ilə, yəni Azərbaycanı müqayisə elədikdə baxırıq, çox qədim bir dövlətimiz, tariximiz olub, amma bizdəki tarixi abidələr, yəni onlardakı qədər çox deyil. Və buna heç də bilməyənlər təəccüblənir, nə üçün yoxdur? Mən deyirəm, canım, sizdə bunlar hamısı qorunub saxlanmış, bizdə isə bunların hamısı məscidlərimiz əvvəlcə ambarlara çevrildi, sonra onların eşib dağıtdılar, uçurtdular və bu Sovet ideologiyası idi. İndi siz demək dinləyicimiz əgər Azərbaycanda İslam var deyirsə, var. Mən onu 100% əminliklə deyirəm. Əgər sən öz içindən bax, gör özündə bir İslami ruh görürsənsə, Allah qoyduğu o qaydı qanunlara, İslamın tələb elədiyi qanunlara uyursansa, demək İnan ki, ətrafındakılarında da var. Yəni, az mı, çox mu var? Amma sadəcə bu söhbət nədən gedir? Bunu inkişaf elətdirməkdən gedir. Bunu daha geniş bir alana çıxarmaqdan gedir. Var, Azərbaycanda var. Yenə də deyirəm, belə o qardaşın özünün içində də var. Olmasaydı, heç o verilişi dinləməzdi.
İlqar bəy, onda belə bir sual verəcəm ki, İslam mədəniyyəti hansı mədəniyyətlərdən yaranıb? Hansı mədəniyyətləri yaradıb və?
Aydındır.
Davamı.
Belə demək olarsa ki, hansı, nədən yaranıb? Sözsüz ki, yəni, İslam mədəniyyətinin bünövrəsi, yəni bazisi tövhid təfəkkürüdür. Allaha tapınma, Allaha yönəlmə, Allahın dərgahında olma, Allaha qayıdış təsəvvürlərinin, düşünce görüşünün məhsuludur. Və hər bir başqa mədəniyyətlərin əgər yaranmasında biz deyə bilərik ki, insan amili müəyyən mənada rol oynayıb, onun bünövrəsi problematik ola bilərsə, bu mədəniyyətin bünövrəsi, başlanğıcı, bazisi bir ilahi və nuraniyyətlə yoğrulub. O ayrı məsələ ki, sonra bunu insanlar hara getirib çıxardıb, hansı hala getirib çıxardıb. İslam mədəniyyətinin ən əsas hərəkət verici amillərindən biri bu olub ki, davamlı olaraq icrihad ediniz. Yəni, çalışınız, səy ediniz, təhqiq ediniz və o zamanacan ki, İslam mədəniyyəti bu xüsusiyyətini qoruyub saxlayırdı, inkişaf deydi. O vaxtdan ki, biz təhsili böldük ilahi və dünyaviyə və sonra ilahi təhsilin özünü də böldük, içindən fəlsəfəni, içindən düşüncəyə aid olan məsələləri çıxartdıq, qoyduq qırağa, sonra bu mədəniyyətin xüsusi cəhəti olan iradə azadlığı və insanın məhz iradəviliyi çalarını da qoyduq qırağa, alın yazısı, hər şey bizim yerimizə müəyyənləşib, qəribə məsələlər daxil oldu, viruslar daxil oldu, beləliklə düşünməklə əvəz olundu, iradə azadlığı təzahür ilə hər şey artıq həll olubla əvəz olundu və ən təmiz, ən pak, ən səliqəli, ən namuslu, ən əxlaqlı ol kimi mədəniyyətinin çalarları əvəz olundu. Ən çirkli, ən pinti, ən səliqəsiz və bugün bizim şəhərimiz İslami şəhər deyil, ən azı o baxımdan ki, küçələri, İslami şəhərin küçələri bu halda olmaz. İslam təmizlikdən başlayır, İslam paklıqdan başlayır. Təmiz olmayan küçələri şəhər İslami şəhər sayıla bilməz. İnsanların səliqəsindən başlayır İslam. İslamın bünövrəsi paklıqladı, təmizliklədi. Və mən bu mənada istəyirəm, deyəm ki, baxın, amma biz bunları nə edək? Deyək ki, niyə? Abi, bu ildə çaltdıraq topluma. Mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu bu məsələdə də bir daha özünün açıq cəmiyyət və belə demək olarsa o pluralistik nöqtələrə malik olduğunu bir daha göstərdi ki, hətta İslam paytaxtı ilə bağlı olan məsələdə də ilk verilişi demək olar ki, keçirdir və mən kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı dəvət olunan adamam. Hələ ki, bu məsələ ilə bağlı, dediyimiz mövzu ilə bağlı bir bu mövzuda konkret bir başa məşğul olan bir sayt müraciət eləyib, bir elmi məqalə yazaq. Amma bir veriliş olaraq, ilk dəfə olaraq siz eləyirsiniz. Yəni, bu onu göstərir ki, bu özü məsələləri anlama, hiss etmədən gəlir. Nə etməli? Baxın, Azərbaycanda hal-hazırda İslam musiqisi formalaşır. Real olaraq formalaşır. Azərbaycanda çox gözəl ilahilər, İslam musiqisini, günləri təbliğ edən çox maraqlı, çox istedadlı qruplar var. Bunların bir çoxu muğamla da sintez edir işlərini. Bunlar çox maraqlı bir prosesdir. Bunların özünün festivalının keçirilməsi nə gözəl olardı. İkinci məsələ, günləri turistlər gəlir.
Qaldırırsınız mı, İlqar Bey, qaldırırsınız mı?
Mən dediyim kimi, baxın, biz bunları gündəlik edirik, illər boyu da edirik.
Və münasibət yoxdur.
Yox, niyə yoxdur? Məsələn, mən düşünürəm ki, bu belə qoymaq
o lazım sadece olarak sadece hamı hesab edir ki bu onun işi değil, bunu kimlerse başkası etmeli. Mənə gəlir ki biz bu yıl hamının işi kimi bu məsələyə baxmalıyıq. Hı-hı. Və bu gün avtobus küçənin avtobuslarında əgər hər yerdə vırılıbsa ki Azərbaycan bu yıl, Bakı bu yıl İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır, bu bir görüntü xatırına deyil, real olaraq. İkinci məsələ, baxın, ən ciddi məsələlərdən biri, gələcək turistlər İslam mədəniyyətinin paytaxtı olan şəhərə. Nə qədər bizim deməli hotellərdə yaxud küçələrdə, kafe və restoranlarda halal food, yəni halal yemək imkanları tənzimlənib. Qəribə bir olay yaranacaq. Gələcəklər və deyəcək mən halal qida istəyirəm və bu birdən-birə hiss olunacaq ki, cəmi şəhərdə barmaqla sayılası miqdarda belə bir imkanı olan yerlər var. Nə olacaq? Mənə elə gəlir ki, bunlar hamısı gec deyil. Artıq amma bir addımlar atıb fikirləşmək lazımdır, düşünmək lazımdır. Çox qəribə olar ki, biz məsələn üçün Avropa kimliyimizi tanıtdıran vaxtı aparıb içəri şəhəri görsədik. Və İslami kimliyimizi tanıtdıran vaxtı da aparaq balet görsədik insanlara. Mənə elə gəlir ki, bəzən təəssüflər olsun ki, belə də ola bilər. Bu onda məsələlərin mahiyyətini anlamaqdan qırağa çıxmış olarıq. Biz əgər İslam mədəniyyət paytaxtını bu il tanıtdırmaq gedirsə dünyaya, biz bunun o köklü fundamental cəhətlərini tapıb onları ortalığa qoymaq lazımdır. Nəsimini tanıtdırmaq lazımdır, Füzulini tanıtdırmaq lazımdır, Nizamisini tanıtdırmaq lazımdır, bizim ədəbi, fəlsəfi fikri tanıtdırmaq lazımdır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, çox ciddi addımlar atma vaxtıdır. Bununla bağlı forumlar yaranmalı, saytlar yaranmalı və bunun geniş yaxşı mənada PR prosesi getməlidir.
İlqar bəy.
Nizam bəli, mən indi sizə söz verəcəm. Mən sizdən üzr istəyirəm. Mənə söylədilər, müxbirimiz xəttədir. Yeri gəlmişkən bizə bir SMS də gəlib ki, qonaqlarınızı salamlayıram. Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı çərçivəsində bir il ərzində şəhərimizə hansı ölkələrdən qonaqlar gələcək? Bax, əziz dinləyici, onu cavabını tapmağın vaxtı gəlib. Bizim Fərəh xəttədir. Mənə söylədilər, Fərəh Sabir qızı. Alo, Fərəh.
Alo, Zəbə xanım, tamam.
Buyur, hardasan onu bir də özün söylə. Mən bayaq söyləmişəm, verilişin öncəsi.
Mən hazırda Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin mətbuat konfransındayım. Axundov adına Milli Kitabxanada bəli, keçirilir bu mətbuat konfransı. Hı-hı. Və bütün verilişimizin də mövzusuna həsr olunmuş kimi İslam Bakı İslam Mədəniyyətinin paytaxtı Mədəniyyət ilinin açılış mərasiminə həsr olunub. Həmin mərasim sabah baş tutacaq və ümumiyyətlə bu sonra Mədəniyyət ilinə belə deyək start veriləcək və həmin il çərçivəsində nələr nəzərdə tutulub nazir bu barədə məlumat verdi. Və nazir öz xüsusi maraqlı bir detalla başladı. Bu da İslam Mədəniyyəti paytaxtı Mədəniyyət ilinin bayrağı ilə əlaqədar idi. Yəqin ki çoxumuz hamımız görürük. Şəhərin müxtəlif yerlərində, avtobusların şüşələrində vururlar zolaqlı bir bayraqdır. Bu Səlim Azərbaycan palazını bir simvolize edən bir bayrağı imiş. Çünki bizdə qədim zamanlardan Azərbaycanın qonaqların qarşısına belə zolaqlı palaslar salınırmış, onu ilə bağlıymış və həmin bayrağın üstündə həm də Qız Qalasının emblemi var. Bəli. Sabah açılış mərasimi İdir Əliyevin adına sarayda baş tutacaq və bundan sonra 2 gün ərzində açılış həsr olunmuş müxtəlif foto sərgiləri, rəsm sərgiləri olacaq. Həmçinin bu İslam mədəniyyətinin paytaxtı mədəniyyət ili ilə bağlı xüsusi internet saytın fəaliyyətə başlayacaq, onun da təqdimatı baş tutacaq və ümumiyyətlə bu çərçivədə keçirilən bütün tədbirlər hamısı həmin saytda canlı olaraq yayınlanacaq. Daha bir maraqlı xəbər mənə elə gəlir. Bu Bakı sakinləri üçün xoş bir xəbər olar. Nazir bildirdi ki, onlar çalışacaqlar ki, bu mədəniyyət ili bütün Bakı sakinləri üçün açıq olsun. Elə ona görə də sabah saat 7-də Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Müzeyinin qarşısında və Abdullah Şahiq adına Dövlət Kukla Teatrının qarşısında İncəsənət ustalarının iştirakından konsert proqramı olacaq və saat 9-da da Atiş və Şanlıq olacaq gözlənilir. Ancaq tək konsertlə kifayətlənmir Bakı sakinləri. Bir xəbər də var, sabahdan etibarən həftənin sonuna qədər, 5-ci günə qədər bütün mədəniyyət ocaqlarında Bakıdakı muzeylərdə, qoruqlarda, digər mədəniyyət ocaqlarında təmasız, yəni pulsuz olaraq gedib onları baxa bilərlər. Bütün muzeylərin açıq qapı günləri keçiriləcək bu həftənin sonuna qədər. Əgər mümkünsə vaxt varsa mən qonaqlar haqqında məlumat verərdim.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Deməli, gözlənilir ki, İSESKA-nın baş katibi, İslam Konferansı Təşkilatının baş katibinin mavini, 4 ölkənin nazirləri və nazir mavinləri olacaq. Bakının qardaş şəhəri olan Hüsnəndən xüsusi nümayəndə heyəti gələcək. Yəni, əsas qonaqlar bunlardır və təbii ki, digər İslam ölkələrindən də müxtəlif qonaqlar, nümayəndə heyətləri nəzərdə tutulub. Onlar da bu iki gün ərzində Bakı üzrə müxtəlif ekskursiyalar keçiriləcək onun üçün. Və mən eşidirdim Hacı İlqar turistlər və onların harada yerləşdirəcəyi və bu barizası. Bəli, düz hələlik bu qida məsələsində toxunulmayıb mətbuat konferansınca. Ancaq ondan qeyd olundu ki, yəni nazirlik çalışacaq, Azərbaycan ümumiyyətlə çalışacaq ki, bu mədəniyyət ilindən sonra, yəni həmin bu tədbirlər Azərbaycana gələn turistlərin sayını artırsın və dedi ki, biz ümid edirik ki, hardasa 14-15% artım olacaq.
Yəni mətbuat konferansı davam edir, deyil mi Fərəh?
Bəli, bəli, hazırda
onda
davam edir.
Onda sən qida ilə bağlı sualı cənab nazirin özünə verə bilərsən, mənə gəlir.
Yəqin ki.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm sənə. Mən Fərəh Sabirqızı idim. Müxbirimiz, əziz dinləyənlər, Canbakı isə davam edir. Nizam müəllim, siz nəsə demək istəyirdiniz? Mən sizi bayaq qırdım. Üzr istəyirəm. Buyurun, davam.
Mən bildiyim qədər, yəni bu il Bakıda demək İran İslam Respublikasının mədəniyyət günləri Azərbaycanda keçiriləcək. Sonra İordaniya krallığının Azərbaycanda mədəniyyət günləri olacaq. Qətər dövlətinin Azərbaycanda mədəniyyət günləri olacaq. Sonra Misir mədəniyyət günləri olacaq və əlbəttə bu çərçivədə demək olar ki, başqa-başqa ölkələrdən də, yəni bura Orta Asiya ölkələrindən də gələcəklər, müəyyən proqramlar var. Dalın burada rəqs festivalları olacaq, foto festivalı olacaq, sərgisi olacaq, folklor festivalları olacaq, qatılacaqlar. Və mən də İlqar bəyim bir fikrinə razılaşmaq istərdim ki, daha doğrusu deyim ki, həqiqətən də çox qəribə olar ki, amma bildiyim qədər Mədəniyyət Nazirliyinin hazırladığı bu proqram müəyyən qədər təsəvvürüm var bilirəm və burada demək o balet də var.
Doğrudan mı balet varmış?
Belə şeylər də var. Yəni elə bu da bilmirəm mən. Yəni bu gündən bəlkə də bunlarla rastlaşma.
Bəlkə də belə daha yaxşıdır. Bizim necə
yəni bax bizim ondan da var, bundan da var. Sanki demək istəyirik hər şeyimiz var. Bu veloda və amma çox təəssüflər, çox təəssüflər olsun ki, İlqar bəyin söylədiyi kimi. Yəni burada bizim dahi şəxsiyyətlərimiz var. Məsələn Nəsiminin bunun bağlı həftələr keçirmək olardı. Füzuli ilə bağlı. Yəni çox böyük bu müsəlman dünyasının dahi şəxsiyyətləri haqqında belə günlərin keçirilməsi önəmli olardı. Amma mən bilirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyinin hazırladığı proqramlar çərçivəsində böyük Şəhriyarın demək şeir günləri var. Sonra demək müsəlman ölkələri şairlərinin şeir günləri olacaq. Bu sentyabr ayına təsadüf edir. Sonra antologiya buraxacaqlar. Demək, bu İslam mövzusunda yazan yazarların əsərlərindən müəyyən parçalar daxil olacaq. Bunların, yəni, xəbərim var ya, belə şeylər olacağını bilirəm. Amma o dahi filosoflarımız, məsələn, Nəsimi haqqında bunun bir gündən şifayətlənmək olmaz. Yəni, yil boyunca Füzuli, Nəsimi, bunların tanıtımı, yəni bunlar, onsuz da biz düşünürük ki, tanıyırlar. Amma baxır, necə tanıyırlar? Və sən onu necə tanıdırsan?
Bəli.
Yəni bir var mən özüm tanıyıram. Bir də var sən necə tanıdırsan mənə. Bu çox önəmli olan şeylərdir. Demək çox olsun ki mən bir şey deyim. Yəni bizdə ən çox musiqinin tanıdılmasına çox fikir verilir. Bu bütün sahələrdə belədir. Və bir şeylə də bayaq İlqar bəyin dedi hardasa razılaşıram da razılaşmıram da. Məsələn bu günləri görürsünüz Azərbaycanda bütün efir o efir məkanın meyxana tutub. Amma mən onların bu sahədə o başlarında duran adamlar ki yoxdur, ona həsəd aparıram. Sözün həqiqi mənasında. Gör bu adam nə qədər mütəşəkkil təşkil edə bilir ki, Azərbaycanın bütün efir məkanını zəbt edə bilib. Hansı yollansa onu deyə bilmərəm. Amma baxın görüm, bugün İlqar bəy dedi, Azərbaycanda demək İslam musiqisi mədəniyyəti. Bunu kim eləməlidir? Bunu bir bəstəkarlar ittifaqı eləməlidir. Yox, bunu bəstəkarlar ittifaqı eləməlidir Qafqaz müsəlmanları idarəsi ilə birgə. Bugün əgər bəstəkarlar ittifaqından bir təşəbbüslə gəlsə ki, belə bir şeylər onlar ona çox xor baxacaqlar. Mən buna 100% əminəm. Mən sizə bir şey də deyirəm. Siz bildiyiniz kimi mən bir demək Peyğəmbər Əleyhissəlamın həyatını onun mövludundan vəfatına qədər nəzmlə yazmış adamam. Kitabım 2002-ci ildən bəri bu ilə qədər hər il çap olunur və satılan da satılır, qalan ehsan olaraq dağıdıram. Amma bugün Azərbaycanda görün bu mövzuda bir tanıtım eləyən, yəni bunu tanıdan var mı? Mən çox, yəni mən fəxirdir ki, məni İran, Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, başqa-başqa ölkələrin televiziya kanalları tanıdıb,
Bu kitab haqqında verilişlər verirlər. Amma Azərbaycanda bu haqqında susurlar. Yəni heç kəs demək istəmirlər. Bunu istərdim, yenə deyirəm. Yəni bizim olanlarımızı tanıtmaq söhbətindən gəlir.
Bəli, bəli. Çox sağ olun Nizam müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, verilişimiz başa çatır. Bax İlqar bəy sizə bir mesaj da yazıb. Yazırlar ki, paytaxt deyirsiniz, saf olmalıdır, təmiz olmalıdır. Bəs nə üçün bu istiqamətdə maarifləndirmə işləri aparmırsınız? Qısaca bir dəqiqənin içində lütfən.
Mən açığı artıq etmələrlə məşğul olduğum üçün artıq tənqiddən daha çox etmələrə vaxt sərf edirəm. Niyə maarifçilik gedir? Harada imkanımız olursa edirik. Burada imkanımız oldu, burada edirik. Televizorda imkan olacaq, orada edəcək. Mənə elə gəlir ki, hərə bacardığı imkanları edərsə, bu böyük fürsətdir bu il Azərbaycanın belə bir paytaxt elan olunması. Bundan maksimum istifadə edib və etmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm hər kəsə.
Çox sağ olun.
Sana şəhərdə
təşəkkür edirik.
İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmaq Bakıya nə qazandıracaq sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız İçəri Şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı, ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimli və şair Nizami Zöhrab oldu. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün can Bakıdayıq.
Sağ olun. Orada
Sunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.